Na svoji strani so mesečni dogodki in podcast Zajdo Rotar Urankar.
Pozdravljeni v podcastu Na svoji strani, kjer z gosti spodbujamo pozitivne debate, ki nas krepijo. Najlepše hvala Mladinski knjigi in podjetju Zdravo prehrano Malinca, ki svojo podporo omogočata epizode. Uživajte v pogovoru. Na drugi strani mikrofona je danes z mano verjetno najbolj fit Primorka, ustanoviteljica podjetja Svoje, mamica punčki Emily, osebna trenerka in spletna vplivnica. Petra, živjo.
Živjo, hvala.
Kaj že so nekaj nasmejala vmes pri napovedi, pri upisu?
Ja, lej. Tako, malo, kadarkoli me kdorkoli opisuje, se vedno nasmejem, tako da.
V kakšnem obdobju sem te pa ujela?
Merjenju oblačil.
Aha.
V bistvu, če je prišla roba v pravih merah, kot je bil vzorec, tako da, evo.
Aha, no evo, se pa tolih dobra izhodiščna točka za najem pogovor, ker itak sem te mislila malo tudi, valjda, pač v svoji brendu pa to vprašati. In, koliko pa si ti bliz ekipi, ki proizvaja ta svoj oblačila tvoja?
Joj, nažalost še nisem toliko blizu, kot bi hotla biti, ker bi mogla leteti na drugo celino. Zdaj pa nekako premikam v proizvodnjo malo bliže nam, pa upam, da bom malo bolj povezana. No. Vse, kar je trenutno, je to, da se slišimo, pa si voščimo za praznike, potem ena je rodila. Tako je, imamo malo bolj osebni odnos, vseeno, no, ni glih samo biznis, ampak ja, nisem še bila recimo v tovarnah in tako, to bi si želela bolj biti. No.
Ja, štega. Kje pa so narejeno, v kjeri državi, ki si jih rekla na drugo?
Nekaj je Kitajska, zdaj pa večino selimo v Turčijo in nekaj tudi bliže. No. Portugalska, nekaj Poljska, nekaj imamo iz Madžarske, tako, mešano.
A ja, čist mešano v bistvu.
Ja, ja. Se trudimo čim bliže, ampak še vedno kakšne stvari, recimo, ne vem, Kitajci torbe delajo apsolutno boljše kot kdorkoli, tako da recimo torba bo ostala s proizvodnjo na Kitajskem, ne, medtem ko recimo trenirke, ki seveda je turški bombaš najboljši, to je Turčija, ne. Tako, malo tipamo, pa iščemo proizvajalce ves čas, tako.
Ja, štega, pa jih pol tudi dost menjate, ali kako, a veš, ste več ali manj z istimi?
Ma, več ali manj ostajamo z istimi, ampak še vedno se, kar nekajkrat recimo se je zgodilo, da kaj ne pride, kot bi moglo pridati. In potem v tem primeru začnemo iskati dalje še nekoga, ki nas bo suportal. Ne? Tako da imamo več možnosti, da nisi odvisen samo od enega.
Ja, štegam, ko v bistvu to svoje podjetje ful rasta, ne pa ful hiter in kar naenkrat imaš, ne vem, če sem prav zasledila tam že ne 15 zaposlenih, a ne?
Tako da,
kaj pa... Ja, kaj pa je drugače, veš, če delaš v podjetju sama ali pa pol v primerjavi s tem, da imaš kar naenkrat pod sabo 15 ljudi, ker to je nekaj čist druzga, ne?
Ja, dobro, prvo, kar je, hvala Bogu, ti prevzamejo dosti dela tudi, ne, in se lahko zanašaš na njih. Psihično pa je v bistvu bolj naporno, no, tako. Fizično manj, psihično pa večje. Veliko odgovornost, vedno večja. In jo čutim, no, neglih, tako, da greš spat brez nobenih skrbi. Še posebej, ker smo konkretno povezani, tudi čustveno, mislim, smo se kar spetljali med sabo kot prijatelji in tako. In potem valjda tudi vse vpliva. Torej, vsaka stvar, ki se zgodi v firmi, je pri nas, ne vem, 20-krat bolj intenzivna in jo je treba dosti več obdelovati in premlejevati in se pogovarjati o tem, tako da, kar se tega tiče, ja, je krno.
Ja, ker zihar, pa ne samo to, nevreten se tudi tako vzdušje v podjetju je ponovat povezan z uspehom samega podjetja, pa verjeten se pol tudi sponi in paci odražajo na vaši ekipi, na počutju ekipe pa tako, ne? In pa če to še z nekim prijateljstvom prepleten ali kako?
Ma, v bistvu pri nas je malo obratno, bolj odnosi vplivajo na uspeh podjetja. Odkrito.
Okay.
Zato bi si upala trditi, da je malo drugače pri nas kot pri večini podjetij. Ampak ja, če štimajo odnosi, potem vse ful gladko teče, ko pa so skrhani, pa se kar začnejo nekako rušiti stvari, pa pomankanje komunikacije, tudi take komunikacije, ki bi mogla biti, ampak zaradi pač čustev potem malo prije do pomankanja. No.
Ja, sem videla, da tudi tvoj partner ne, zdaj dela v bistvu s tabo v podjetju. To mora biti tudi kar pestro, ne, kako pa ločeš to zasebno pa poslovno življenje. Pa, lih to, kar si rekla, ne, imaš kakšne konflikte, ampak zdaj pri poslu pa ni časa za te konflikte. Tako, a vam je kdaj žal, da ste šli skupaj v to, ali, oziroma da se ti pridružil pol naknadno? Ne?
Ja, ma, žal nam ni, zaradi tega, ker je imel prej imel res tak... vsaj, kar se družine tiče, grozen urnik, ne, ker sem bila, dosti krat sem bila potem sama s punčko in pač že moj urnik je bil kar pester in potem še njegov še bolj pester in se nekako ni šlo skupaj. Tako da ni nam žal niti približno, je pa res, da ne vem, dosti krat se vležemo v posteljo in jaz tako, oh, končno bom pogledala Netflix in imela mir in on, ej, veš, na spetni strani sem te pogoje uredil, tako in je mi zdaj o tem govori, pusti me spat, dovolj, ne da se mi več. Tako da bolj take stvari, no. Ampak on je tudi zdaj, on je v podjetju zdaj cirka eno leto, mogoče malo več in imam nekako v glavi, da se še navaja na vsta stres, ki itak, jaz sem začela 5 let nazaj z SP-jem in sem oziroma več zdaj, in sem nekako pač, sej, veš tudi ti, kako je, no, pač, ko imaš nekaj svojega, se na neki točki ta stres pač spremeš za svoj in ga vzameš kot, ok, je zraven in to je to, ga nekako hendlaš. On pa še vedno tako začetki, no, tako da mu nekako govorim, dej, umiri se, veš, se je v redu, če odmisliš za 10 minut, v redu je, nič ne bo zbežalo, delo bo počakala.
Ja, to je ful velikrat, to si ful dobro v bistvu rekla, ja, ker pri teh SP-jih, ne, to je res tako, ker naenkrat je vse tvoje, v smislu tudi odgovornosti, pritiska, vse, pol tudi ta FOMO, v smislu, veš, kaj pa, če tega ne naredim, aha, pa in ja, je ful treba enega razčiščevanja tudi pri sebi, da se naučiš potegniti v načrto. Mislim, ja, dejansko bi lahko na koncu delo 24 ur na dana. Ne? Mislim, sej, ok, tudi v kakšnih drugih podjetjih, ampak le je res, tako, ko vidiš neke višje cilje, pa vse, pa pa ja, malo pretehtaš pa družinsko življenje, pa to, da kdaj samo bulaš v zrak, tako, ko si rekla, ali pa Netflix. Tudi to rabaš, ne? Tako da ja, je to kar...
Ja. Ampak dela nikoli ne zmanjka, ne? To. In tega se moraš naučiti.
To, ja, tega točno.
Dela nikoli ne zmanjka, ampak ti moraš se odmakniti in moraš se vzeti cajtki, če ne se ti zmeša na koncu. Vsaj meni, no, odkrito.
Pa si se tega naučila tako na lep način ali po dost tako hard poti?
V bistvu odkrito, jaz sem se, mislim, kaj, ko dobiš otroka, itak ne moreš več 100% razmišljati samo o temu, ne? In ni bil, mislim, hard način je bil zaradi tega, ker sem sama pri sebi imela borbe, ker sem hotela biti 100% z otrokom in 100% v biznisu, pa pač ni šlo in še zdaj ne gre. In ko sem se sprijaznila, je bilo lažje, no, tako. Zato je bilo. Ampak ni pa zdaj, da sem pregorela ali kaj takega. Bolj mi je na psiho udarilo, no. Vem, da recimo prvo leto, ko je prišla Emily, takrat vem, da nisem bila jaz. Zdaj, ko gledam za nazaj, se ne prepoznam. Takrat sem mislila, da je vse normalno in da je pač to del vsega, ampak ni bilo. Je bilo prehard vse skupaj, no. In se je čutilo potem tudi na obnašanju otroka in tako. Tako da, ja, to je bilo hard, ja.
Ja, izkipata, v bistvu ne sem tvoja ideja, ampak tudi pogum, da si ustvarila svoje podjetje. A tudi sama prihajaš iz podjetniške družine?
Jaz niti približno drugače. Moji so čisto podjetniki, tako da ne vem, ko je to uspelo vse skupaj. Mislim, ko gre, ne. Ampak ne, v bistvu ideja je že dolgo, dolgo bila. Po moje že več kot 10 let nazaj, ko sem začela v bistvu se s fitnessom ukvarjati. Pač takrat si lahko pajkice kupil recimo samo v New Yorkerju, v Lidlu, tako. In, ali pa Nike, najdi, da sta bila edina, ne, pa Puma. In že takrat sem pač dobila, da jo, jaz bi tako imela pač svojo trgovinco, ampak valjda ni bilo ne financ, ne znanja, niti nisi vedel, pač kako sploh pristopiti k stvari, ni bila samo ideja. In potem pač sem se vrgla v osebno trenerstvo, ker vedela sem pa, da v tej branži hočem biti nekako, nisem vedela točno kako. Potem, ko je pa prišla Emily, pa sem nekako bila porinjena v to, da ne moreš več delati cele dneve v fitnessu, ampak je treba nekaj drugega ustvariti, kjer si lahko še z otrokom zraven. In potem pač sem rekla, mislim, potem sem se nekako zares vrgla. Na začetku sem imela malce težav sicer, nisem vedela točno kako začeti, itak. Ampak potem mislim, da sem pa našla svojo pot na tako. Glede na to, da zdaj toliko raste, mislim, da sem na pravi.
Ja, no se, ko verjetem, pri takih hitri rasti gre še prej kaj narobe, ne, ker nimaš toliko časa za razmislek pa to. Pa če bi zdaj pogledala za nazaj, kaj bi svetovala nekomu, ki gre recimo po tvoji poti, ker zdaj je res v Sloveniji ful popularen, da nekako se ljudje upogumijo, pa probajo živeti svoje sanje, da grejo na samostojno pot.
Ja, hvala Bogu. Ja, takrat, ko sem jaz imela idejo, je bila še kar neka stigma, ne, da pač moraš biti redno zaposlen, vsaj pri moji mami. Ne? Mi ni glih razumela, zakaj hoče imeti na svojo pot, ker pač je nestabilna. Ampak ja, predvsem to, da če imaš strah neke nestabilnosti oziroma strah pred čemrkoli, nekje pač moraš začeti. Ali znanjem, ali brez, popolnoma brez in pač je treba haslat, bi rekla, je treba požreti marsikaj in samo gaziti dalje. Ne. Je pa res, jaz sem imela dobro predispozicijo, ker sem predtem gradila Instagram, tako da nekako community sem imela in sem potem samo še znamko noter v bistvu potegnila, ampak se da tudi brez tega in imamo veliko podjetij v Sloveniji, ki jim uspeva tudi brez neke take podlage in pa če jaz mislim, just go for it. No, tako.
Ja, ampak a veš to, ki si omenila Instagram, ne? Tako, you make it sound so easy, kaj ne rečem, ampak ni čisto, ne, ker če pogledaš, dobro, sej poznam kar neki, no predvsem punce, jaz bolj punce spremljam, ki imamo svoje podjetje tako že pač vrsto let pa to, ampak ni pa vse na tem, ne, pol dostkrat se zgodi, da pač kakšna proba in stav samo na recimo število sledilcev in a veš, ni tako samo, aha, jaz imam pa toliko sledilcev, zdaj pa bom nekaj dala ven in to gre, ne, tako da ne bi toliko podcenjevala v bistvu tudi tvoje tako sposobnosti, ok, verjetno, to ti sama najbolj veš, koliko ti je Instagram pomagal, zihar ti je, ampak sigurno si se mogla pa na nek način dokazati, nekaj tudi folk, a veš, men, ok, se to ni podcast o men, ampak tako, ne, največ mi pomeni tako ti, kako se reče, povratne stranke, a veš, in teh imam fula, nekaj nekaj. In verjetno je bilo tudi pri tebi tako, pač naročijo neki izdelk in potem pridejo nazaj, ker če ne pridejo, a veš, Slovenija je tudi tako majhen trg, da prej ali slej, mislim, ne moraš od zraka živeti, ne, tako da, ja.
Mislim tako, se pravim, pač sem zanalašča menila community, ker mislim, da je ravno community, oziroma sem sigurna, da je community tisti, ki je pač brand dvignul, oziroma brez tega communitya ne bi bili, kjer smo niti približno. In to so punce v bistvu, ki mi stojijo ob strani in po moje, zaradi tega vsaj, kar so mi drugi uspeli povedati, no, in nekako se strinjam, je to, da sem vedno pristno vse povedala in vedno, tudi če je bila kakšna napaka, recimo, ne vem, transparentnost, totalna transparentnost, ne samo iz moje strani, ampak potem tudi kasneje iz strani podjetja. Torej, če nekaj ni ok, poveš, prodaš po minimalni ceni, reč, lej, te pajkice, to spomnim, prve pajkice, oziroma druge pajkice, ki smo jih dobili 2000, takrat je bila to meni številka ogromna, tudi investicija je bila ogromna in kadarkoli si šel po čep, so počle nariti in jaz sem rekla tako, lej, ali jih vržemo stran, ali pa pač mogoče punce jih kupijo ali za doma, ali pa kakšne mogoče nimajo dovolj za si privoščiti pajkice, ne vem, za 40 evrov, imajo zdaj opcijo in smo jih prodali po 17 evrov in so bile razprodane, mislim, da v 45 minutah. Tako. Transparentnost, no, predvsem. In mislim, da že, torej, moj obraz je bil transparenten totalno, še prej sem imela svoj in potem se je to nekako samo premaknilo še v svoj. In zaradi tega se, mislim, da stranke vračajo. Ker ogromno se dogaja napak, absolutno, posebej pri večjih številih paketov in pač več strank kot imaš, več ljudi kot je zaposlenih, več je možnost napak. Ampak če se znaš opravičiti, če znaš ponuditi nekaj v zameno, da je vedno stranka na boljšem, je potem to stranka, ki se bo vrnila in ne bo zaradi ene napake zdaj pač prekinila, ne?
Ja, ne, to je ful se dobro rekla, v bistvu ja, je tudi ključen odnos, ne, ker valjda vsako podjetje vsa podjetja delajo napake, pa ni važno, gre to za nek Apple, ki sproducira ne vem koliko izdelkov ali pa Nike, ali pa tam enega, ne vem, SP-ovca v neki vasi, pač napake so napake in pol je sam važno, kako ti shandlaš, ne. Tako da ja, a veš, preden sva se začeli pogovarjati, sem na Instagramu vprašala, tako, kaj bi te folke vprašal. In, ja, Sej sem zbrala samo eno vprašanje, kot če ne bi itak lahko se 5 ur pogovarjale. Pa se mi zdi tako dosti zanimiv. Ena punca vprašala, če se tebi tudi zdi, da je slovenski trg tak pikolovski, kot da se moraš vedno za neki upravičevati. Pa zdaj ne vem, ali to prav nate mislila, ali se ona tako počuti ali nasploh, ampak res mogoče, če sam tako malo dodam k temu vprašanju, ta mehnost slovenskega trga, a se ti zdi, da, da smo pol še bolj tako pikolovski zaradi tega?
Ma, jaz mislim, da ja. Smo prej sosedje kot recimo neka Amerika. Ne? Mm-hmm. In smo sosedu itak, imaš drugačne misli, oziroma drugače pristopiš do soseda kot do nekoga, ki živi toliko dalje stran. Ampak ja, absolutno, jaz ne vem. Ne vem, koliko ti občutiš, ampak jaz na Instagramu to noro občutim. Plus to moraš se upravičevati zaradi tega, ker posebej, če govoriš o svojem mnenju, tako kar transparentno, kot sem prej rekla, ne upravičevati, ampak dajati spodaj vedno neke podnapise, zakaj nekaj misliš. Torej, vedno veš, da boš dosegu tisti delež ljudi, ki jim nekaj ne bo prav. Po eni strani to sprejmeš, po drugi strani pa če veš, da lahko upravičiš svoje mnenje z neko podlago, je, ja, absolutno, jaz bom, no. Ne vem, tipičen primer je bil Lara na stran, ne vem, če si zasledila, ona je recimo objavila zadnjič, ko je bil ta materinski dan, je pisalo na zgore na avtocesti nekaj lep materinski, ne, tvoja mama ne bi želela, da voziš prehitro in je objavila in pač ful tako, kao cute, nekaj so napisali, meni se to izdela simpatično in potem je dobila v inbox, ja, kaj pa tisti, ki nimajo mam, kaj si oni mislijo, kaj to sploh objavljaš, pač, ja, ja. To je v mojih očeh Slovenija, ja. Mislim, da v tujini, ne vem, se ne bi ukvarjali mogoče toliko s tabo, kot se tu.
Ali pa mogoče bolj čutijo distanco v tujini, ne, v Sloveniji mogoče res vsak misli, da te pozna in da ima, ne sem pravico vse reči, ampak tako, ful si dobro rekla, da se ti zdi, da moraš vse pisati spod napisi, ker ja, če ne obrazložiš čisto vsega, ne, ampak ne, po eni strani se ti zdi, ja, ok, se če me spremljaš, že verjetno veš, kako razmišljam, pa to, a ne, a mi je res treba vsaki čist v nulo razlagati vse, ne. Po drugi strani pa folk nima več toliko tega attention spana in one 3 sekunde posluša, pa pa že ustvar neko svoje mnenje, ne. In, ja, verjetno, če si neka, ne vem, zdaj, kar nekaj govorim, Kim Kardashian ali pa Lionel Messi, ti folk niti pisal ne bo, kaj itak ve, da tega živ bok ne bo videl, ne.
Tukaj pa lahko skrenje, ne, kar boš pač videl in boš malo pikno tam, kar ga mogoče zaboli oziroma boš ustvaril neko trenje. In nekateri imajo željo ustvarjati trenje, ne, tudi. Facebook je tipičen primer. Čim kdo nekaj objavi spodaj 100 komentarjev, kako vse je vedno narobe. In nekaj ima tudi Instagram tega, ja, absolutno. Ampak mislim, da je Slovenija, ja.
Jaz sem pazila, da v bistvu ti se tako zelo jasno in glasno postaviš zase v primeru teh neprimernih pripomb, komentarjev. Tako, kakšen vpliv pa imajo na te komentarje, tudi tist, vidiš pa greš, ali je tako, ali te mika že kdaj, da bi vse pustila, zaprla profil pa šla?
Vsega je. Vsega je. Kdaj me vražaš. Ne, ampak valjda ja, pač pred leti sem se bolj obirmenjevala. Mislim, jaz moram priznati, da me tvoje mnenje me kar briga, no, nisem tak človek, ki je samo svoj in pač boli me. Ne, me zanima, me briga, ampak ko sem bila mlajša, itak me je piknilo konkretno. Zdaj, ne vem, na Facebooku, ko je nekaj, da vem, da so negativni komentarji, niti ne gram brat, ker mi je škoda cajta, škoda energije, škoda slabe volje in pač naj si mislijo krčejo in furam dalje. Me pa, itak, da me je malček tako, biti nazaj neki, malček sem maščevalna, no.
Doskrat sem na Instagramu pa TikToku tudi zasledila v bistvu kar velik trenutkov s tvojo hčerkico, kaj by the way, fuluškana. Kakšen pa je tvoj pogled na otroke pa njihov stik z družbenimi omrežji? Tako, ne govorim nujno o tvojem otroku, ampak nasploh, veš.
To mi je malo težko vprašanje. Jaz zdaj pač, ok, lahko iz svojega primera ja izhajam in lahko izhajam od tega, kar vidim mogoče pri prijateljcah in tako. Meni, ne vem, primer, evo, jaz Emily ne dajem YouTube, zato ker so na YouTube reklame, ker nimam zakupljenega unega, kaj je. Ja, pač imam še reklam.
Tega premium, ja.
Bravo. In dajem Netflix, ne, ko je dajem risanke, so Netflix. na TikToku. Jaz ne maram TikToka odkrito. Je super platforma za širiti svoj glas, ampak tako platforma kot scrollati po njej, posebej mlajši in posebej v Sloveniji, kjer imamo zelo mešan content, mi recimo ni. Jaz, če bo, oziroma vem, da bo Emily hotla na neko tako omrežje, kakršnokoli bo takrat, bom kar stroga, no? Ker vem, kaj je v zadju in mislim, malo drugače gledam recimo kot moje prijateljice, ki recimo na Instagramu sploh niso, oziroma vsake toliko neki poskrole gor. Ne vem, jaz mislim, da to, da pač mlajši gledajo, ki se dajo potem 18 plus, da jim lahko meče vse karkoli. Algoritem pove, mislim, da je malo, malo ekstremno. Tako. Ampak Instagram recimo se mi pa zdi, da je že malo bolj tako clean.
Tako. Ja, ful se mi zdi razlika med, okay, sicer nisem toliko na TikToku priznam, ampak vsakič, ki grem, tako najprej mi je ful dober, pa pa opazim, čez ene 10 minut so pa že take dark vsebine, si mislim, ok, close.
Pa no nek algoritem, ki ni ok. Ampak ja, veš, ta mali se ne znajo tega izključiti, oziroma si ne bojo, njim bo zanimivo, karkoli bo ekstremno, karkoli bo nenavadno, tako, take kontroverzne stvari in valjda bojo potem gledali, če nimajo nadzora staršev. Zdaj pa, ne vem, jaz da bi imela zdaj najstnico, bi absolutno imela nek nadzor. Ne vem pa kako, ker ne vem kako gre, no. Ampak, ja.
Ja, Petra, za konc bi te pa rada še vprašala, kaj bi sporočila vsem poslušalkam in poslušalcem?
Ja, absolutno ne, še poslušajo tvoje podcaste. ne, pač, kaj bi sporočila? Kot sem rekla prej, do it, tudi če je strah. Enkrat boš šel čez to in potem boš ponosen na se. To je to.
Ful dobro. Ej, Petra, najlepše hvala za tvoj čas in se še kaj slišimo.
Hvala tudi tebi.
Čau. Ajde, čau.
Več pa na svoji strani.si.